Presidenti Walda Baratot University Haromaya TV Misensi Hojira Wachiftu Walda Baratot Biyolisa Kaduri Dragago Abdurizak Kader Amantan America Jira Ethiopia Tinde Biwujir Tujibeti Dubise Wan Nibiya Tinde Binefi Rako Malak Fakat Wanarge Gafate Kuno
Garabiye Kanati Kandufe Augusti Torba Barakuma Lamafudaja Kalakosa or Rafaranjiti Kanandufe Fi Motumota Waltani New York Dragagota Fi Waltaji Wanko Pesukesa Waltaji Youth Assembly at United Nations Jadame Makan Sawamamu Ratirma Chudafin Lufe Ga Sanifin Garan Lufi.
Hagaye Torba Kaniti as Nan Lufejete Hariguyan Hagaye Sodoma Walgain Sun Umuramera
Walgaichi Guyan Ademo Augusti Kudanira Hama Kudasadi Kofature New York Kitty Turmata Kiya Kantumures Augusti Kudasadi Jechuda.
Amma biyada wachu tijirtamo
An Yoroma Biya Kauyu Waltaji Motumota Waltani Sanirati Hirmachun Chalati Kayo Kabate Dufeture and Kayo San Galmanga Chudaf Asture Male Eroamma Kanati Biya Elalu Dafasinture Jechuda.
Garabiyat debi ufake kank abdu chura.
Hachumati murtese baikana.
Biya kana kesa tafud af malif murtese teme.
Erga Barata University Haramaya Barakuma Lamaf Dalamatin join got the University Haramaya Barata Seranture, Wagama Saniti Dorgomi President Umma Gamta Baratuta Tip Dorgome Itana Presidenti Taudan Wagato Korgata Judge Leboda Presidenti Baratuta University Haramaya Te Barakuma Lamaf Kudashan Jalkabara Jalkaben Tajajilan Turea Cosmos Barumo Kumalamaf Kudashan Walaka Sandraka Seti Kitivi Oman Oyokan Hojira Wachisa Gamtavi Yodisata Dalagan Ture Barota Dalagature Kanakesati Kumamakan Jaduti Gamtan Baratota Yachun Kamirga Baratota Tislabatu Kamirga Baratota Tifalmu University Fi Baratota Jaduti Aka Rikichata Udan, Mirga Baratota Kan Kabashisu, Akabi Yolisatis Kanjuru, Manin Hojimata Motuma, Yokan Ministerota, Dadaojin, Contact Gochudan, Okan Wulkudamudan, Wantota Mirga Baratota, Kabajamudan, Mirkanesu da Hojinsa. Atau Malay Barota, Oji Kanin Hojata to Rekanakesati, organization in Yokan Mo Damniken, Siasa Kamini Rayu, Bilisa, Aka Principality, Baratoni, Feda Saniti, Nabadabanifi, Mirga Sani, Falmachu over Baden, Karatin Falmatantayar Gamuyu, Motumad and Erga and organization is and cases in Yokanimo, Tigafatamumma, Terga Dufe, Jalkaveti, Dibango Damatureke, Satu, Faumsa, Umani, Romo, Jungursan, Nugaheje, Eti, Barakuma Lama, Kudafur, Jalkaberra, Katea Kumabetu, University, one Kesator, Romia, Targaman Kesati, Erobala, Baratoni, Mormia, Dada, Bahaturani, Karamormi, Kanaojinis, Walkabate, Diban. Gamta baratota rajiru ba'e cimada ibba masan dande etin turu dande hanga baraku malamaf kudajawa lakke sati jechuda garummo amma ibba san dande eti mirga baratota tisida bachun ba'e narakisawante efi hala biye timbahu barbadan ture hala barbada ture kesa halikunna mijofnan erga biya ba'e boda Akabi yeti hinde binne garama koke seti murte fatne nufe asiti oji rol janjira echuda.
Megara University Atirrat ufte, University Haromaya tansi debisa dargago Abdurazak, University Haromaya ke seti rohe dufinch la tuka'a, yokani si mormi tuka'a. Akka durata'a gamta baratu takanati malbekta ti wa'e finch la sana. Ufa Kenya waya jecha fit addo sana juru jolem baratu ta himatani malto finch la kanakasa.
Tinchilli baratota kuni yero jalqabaatif kuma lamaaf kudha afur yemmuu ka'u akka amma mootumman jedhaati hiriirri bahamu mirgoonni gaafatamanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo bara kuma lamaaf kudha afur fincila keessan keessatti kan yaadadhu barattoonni gaafiiwwan qabanii fi wantoota godhuu barbaadan list daawun godhaniiti gamtaa barattootaa dabalatee haga waajjira pirezidaantii Oromiyaatti waajjira pirezidaantii bulchiinsa yuunivarsiitiitti fi isteeppiiwwan deemuu qaban hunda isaa raawwataniiti erga galchanii booda yeroo san pirootestii yookaan immoo hariira nagaa bahan jechuudha. Namoota hariira nagaa bahan irratti seeraan eegamee gaafatamee konstitiyushinalii raayitii ta'e yookaan heeraaf seerri mootummaa haaluma kaa'een bahee nama mirga isaa gaafachuuf bahee irratti dhukaasa banuudhaanii fi namoota hariira nagaa kanarratti hirmaatanii afootti dursaa turan jedhameeti list daawun maqaan ijoollee godhameeti booddeerra qabamuuf deemamaa jechuudha. Namoota yeroo kanniin dhaalaachi ture keessatti bara 2014 irraa jalqabee barattoota dhibbaantamaan lakkaa'aman hidhamanii jiru. Yeroo adda addaatti egaa anqoradheeti ebaluun akkana godhe yookaan ebaluun darbe jedhee wantoota hin beekneen yeroo adda addaatti boombiin hin dho'aa, yeroo adda addaatti ibiddiin gubataa, kanneen hunda wanta humna barataatiin hin ta'a jedhamee hin yaadamne hunda dallaa keessatti raawwataati. Achi booda maqaa barattoota ijoollee Oromoo irratti keessattuu fookas gochuudhaan maqaa ijoolleen mataan isaanii rifeensi isaanii xiqqoo ol ka'uu aadaa Oromoo irratti fookas godhanii iddoo adda addaatti hirmaannaa qabanii dubbachuu danda'an amansiisuu danda'an irratti fookas gochuudhaan ijoollee qabuun kun wama dur tures naan jedhanii garuu immoo yeroo an dhufe irraa jalqabeeti haala cimaa ta'een mootummaan irratti fookas godheeti warroota mirga isaaniitiif falman qabaa ture, hidhaa ture, cabsaa ture. Ijoolleen cabdee qaama miidhamaa taatee jirti. Ijoolleen hidhamtee hangarraa hidhaadhaan baanee jirti. Ijoolleen rakkoo kanaan walqabatee warruma qaamni mootummaa nagaa tasgabbeessuudhaaf jedhee maqaa nagaa tasgabbeessuutiin wantoota fudhatuun ijoolleen lubbuu isaanii dhabdeettu jirti.
Waldaan keessan akka tinaa ibsitetti mirga barattootaatiif dhaabbachuudha. Hammam humna qabaa yookaanis immoo tarkaanfiin kun fudhatamuu dura dursanii wanti isin beektan qabdu akka itti gaafatamaa gamtaa barattootaati?
Organizeeshiniin kenna leenca ilkaan hin qabneedha. Organizeeshinaalii wannuma dhuunfaanii fi namoota tokko tokko wajjin wal dubbachuudhaan dhoksaadhaan goonnuti malee akka seeraatti mirga nuu kennamee fi mirga barataadhaa dhaabbachuu gonkumaa eksersaayis gochuu hin dandeenyu. Murtee irratti fi barattoota kana ari'uu irratti akka mallatteessinuuf yookaan immoo barattoota maqaa isaanii list goonee akka isaanii geessinu barbaaduu malee tokkumayyuu warri qaama mootummaa kuni gonkumaayyuu wanti isaan dhaga'uu hin feene keessaa inni tokko mirgi barataa sarbamaa jira, mirgi barataa cabaa jira. Barataan gaafii akkanaa kana gaafachuun isaa mirga seeraa fi heera biyyattii irratti ragaa'ee taa'ee kan jedhamu dhaga'uu hin barbaadane. Kanaaf immoo yeroo adda addaa irratti maqaama liistii barattoota jeeqaa jiranii kana fidi jechuudhaan hanga itti gaafatamtoota biiroowwan mootummaa naannoo dhufanii qorannaan irratti adeemsisanii jiru. Yeroo dhiyoo keessattuu itti gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa erganiiti wantoota adeemaa jiru kana irratti gamtaan keessan mootummaa wajjin ta'ee ijoollee kana dabarsee kennuu irratti hir'ina guddaa agarsiiseera jedhanii nagamaagamanii shakkii guddaan irratti godhanii hordoffiin adda addaa yeroo adda addaan irratti ta'aa ture. Faana kiyya hordofuudhaan warroota mirga kenna maal kenna jedhanii akkana deemaa jiran kana nuun kennitu taanaan aduu irratti yookaan meedaa irratti rasaasaan si rukunnaa hamma naan jechuutti gahanii jiru. Akka dhuunfaa kiyyatti mirgi barattootaatii dhaabbachuun wama waraqaa irratti hafee akka dhuunfaa kootti garuu biyya keessas ta'ee haala danda'een sagalee raadiyoo Ameerikaa dabalatee miidiyaawwan adda addaanii dhokadheen waan jiru kana ibsaan ture jechuudha.
Egaan tarkaanfii ijoollee irratti fudhatamu kana eenyutu ajajaa? Tarkaanfii sana hoo eenyutu fudhata Abdurazaaq?
Akka istiraakcharii yuunivarsiitii taa'ee jirutti yuunivarsiitiin istiraakchariin inni qabu itti waamamiinsi isaa ministeera barnootaatti gadaanee boordii yuunivarsiitiitti jira. Boordii yuunivarsiitiitti taanee seeneetiin jira, pirezidantiin yuunivarsiitii jira. Istiraakchariin taa'u kuni yeroo rakkoon nageenyaa akkanaa uumamu kuni gonkumaa fankishin hin godhu. Kan ajajus pirezidantii yuunivarsiitiitii miti. Waraana kana kan ajaju ajajjiin kan kennamu akkaataa ijoolleen itti qabamu murteen kan irratti murtaa'u komaandi poostiidhaan. Komaandi poostiin kun istiraakchariinsaa qaamota nageenya kan lokaal gavarnmentis yookaan immoo akka godinaatti fakkeenyaaf itti gaafatamaan zoonii yookaan hojii adeemsisan zoonii jira miseensa komaandi poostii kanaati itti gaafatamaan nageenya yuunivarsiitii dallaa yeroo baay'ee komaandarootaan dursamaa komaandaroonni kun jiru poolisiin federaalaa jira poolisiin oromiyaa jira keessattuu yuunivarsiitii harammayaa amma wanti adda godhu iddoo biraatii dhufan odoon ta'een dursitoonni gareewwan poolisii oromiyaa poolisii federaalaa kun poolisoonni mataan isaaniillee isteeshiniin isaanii yuunivarsiitii keessa jira itti gaafatamtoonnis achuma jiru kanaafuu eenyutu qabamaa eenyuun rukutamaa attamiin murteen fudhatamaa ijoolleen qabamtee deemtu eessa deemtii kan jedhu ana dabalatee eenyullee wanti informeeshinii qabnu hin jiru komaandima poostii mataan keessattuu anis miseensa barattoota irraa barataan lama miseensi jira tokko gamtaa barattootaati tokko immoo istiraakcheriin mataa isaaniitiif hundeessan istiraakcheriin barattootaati jedhanii garuu immoo barattoota basaasuudhaaf istiraakcheriin hundeessan tokko jira foramii nageenyaa jedhama foramiin nageenyaa kun hojjettootaa fi barattoota miseensa godhatee kan deemudha itti gaafatamaan barataa waan ta'eef na wajjin kaachirratti hirmaatu barataan nama lama qaamota nageenyaa kanniintu jira ergaan addaa ajajni addaa barataa irratti fudhatamu hundi karaa komaandi poostii kana darba komaandi poostiin kun kan ajajamu baay'inaan warroota seekuuritii mootummaa yookaan dahinnatu warroota jedhamantu achi keessatti hirmaatanii wantoota godhaman even decisioniidhaaf oduun ta'in waan tokko tokko informeeshinii qofa ergaa nurraa fuudhanii deemaa nuun jedhu achiin booda waan dalagamu dhoksaadhaan jara kana dalagaa jechuudha.
Isin miseensa komaandi poostii sanaa taatanis wanta tarkaanfii ijoollee irratti fudhatamu quban qabdan jechuudha.
Miseensa taaneeti yemmoo murteen wanti adda addaa godhamuuf ta'u yookaan hin dhufinaa nuun jedhu gaafa waa fudhachuu barbaadanii fi ijoollee qabuu barbaadan yookaan ijoollee hidhuu barbaadan yookaan waan ijoollee hidhamtee irratti wanta godhanii mari'achuu barbaadanii hin dhufinaa nuun jedhu balbala cufu yookaan immoo kophaa isaanii namoota sekireetilii waamanii wal gahu komaandi poostiin haalli hundeessaa. Seerri an beekuu fi wanti ittiin hundaa'eeru waan hin jiraanneef pirinsipiliisaa wanti an beekuu hin jiru garuu immoo yoo achitti argamnu wanti nurraa barbaadan haalataa sagalee ijoollee kana ittiin gadi qabuu dandeenyuu fi ijoolleewwan hirmaannaa cimaa yookaan immoo mirga isaanii gaafatan kana maqaa isaanii liist goonee achirra finnee haa kenninuuf qofa nu barbaadan malee yaada murteessa kallee wanti nurraa fuudhan hin jiru yoo nurraa fuudhanis wantoota sasalphoo fi dallaa keessatti akka wanti kun hin deemne dhaabsisuu danda'an rikoomendeeshinii nurraa barbaadu malee wanti akkallee nuti murtee keessa gallee murteessan disiishinii sanni chaalenji gochuutti hin dandeenyu hin jiru jechuudha qaawwi.
Pireezidantii gamtaa barattoota yuunivarsiitii Haroomayaa duraanii. Dargaggoo Abdurazaaq Kadir ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi.
Galatooma isinis.
Tan irratti tujubeen deebii gara mootummaatii fi bulchoota yuunivarsiitii Haroomayaa irraa barbaadu jirti akkuma argadheen itti deebi'aa jetti taamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromootii ati qabdaan nuu barreessa nuu bilbila qophii teenye tana tokko.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.